Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
La oss lese i Jesu navn. Da de var kommet over, la de til ved Genesaret-landet. Folk der på stedet kjente han igjen, og de sendte bud rundt i hele omlandet, og førte til ham alle som hadde ondt. Og de ba ham om at de bare måtte få røre ved minnedusken på kappen hans, og alle som rørte ved ham ble helbredet. Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus, og så sa: «Hvorfor bryter disiplene dine de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid.» Men han svarte dem og sa: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? For Gud har påbudt og sagt: hedre din far og din mor, og den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier: dersom noen sier til sin far eller mor: det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet, så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter. Hyklere! Rett profeterte Jesaja om dere da han sa: dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men de dyrker meg forgjeves i det de kommer med lærdommer som er menneskebud. Og han kalte folket til seg og sa til dem: hør og forstå. Ikke det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. Da gikk disiplene hans til ham og sa: vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte dette ordet? Men han svarte og sa: hver plante som min himmelske far ikke har planta, skal bli rykket opp med rot. La dem fare. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller de begge i grøfta. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Nå ber vi deg om at din ånd som du sendte til oss, at han kan få gjøre sin jobb iblant oss og i våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Jesus, han steg opp i båten, og så ble det blikkstille, så vi på forrige gang. Og så vi at det skjedde flere under der ute på sjøen. Ikke bare at det ble blikkstille, men at plutselig så var de som det blir beskrevet å være midt ute på sjøen, altså ca. 6 kilometer fra land, som altså hadde kjempet mot denne stormen som hadde drevet båten sørover hele natta. Plutselig så var de ved land. Så Jesus, han hadde altså transportert dem ved et under rett inn til land, og så hadde han ikke ført dem til Kapernaum. Det hadde jo vært naturlig at det var dit de skulle, til Peter sitt hus og kunne hvile og sånn. Men han hadde ført dem til Genesaret-landet. Ja, hvor er det, lurer du kanskje på? Og det er et veldig fruktbart jordområde som lå mellom Kapernaum og en by som heter Magdala, som kanskje er mest kjent for Maria Magdalena. Hun var fra Magdala. Og det er et sånn stille og rolig sted, altså sør for Kapernaum. Men det forble jo ikke veldig stille veldig lenge her, for at det strømmet bare folk til. Og dette var jo etter at Jesus hadde hatt dette brødundret, et av de aller største undrene som alle evangeliene har med. Og nå kan vi forvente at i dagesvis, nå etterpå, så bare strømmet det folk på til Jesus hele tiden. Og så var det nok mange som hadde hørt om det vi tok opp for en god del uker siden nå, nemlig denne kvinnen som led av blødninger, som bare rørte ved Jesus, og så ble hun frisk. Dette ryktet hadde nå spredt seg, det er helt klart, for nå begynte folk å be: åh, kan vi bare få lov til å røre deg, Jesus? Så tillot Jesus det, og så lot han det bli slik at alle som rørte ved han ble friske. Og igjen så kan vi se her at Jesus, han viser altså sin barmhjertighet mot folk som er bortkomne. Denne historien, denne lignelsen om den bortkomne sønnen, det gjelder så veldig tydelig her. Vi ser det, mennesker som lider, mennesker som er misbrukte, fattige, syke, forvirra og forførte fordi de er undervist feil av sine religiøse ledere. Alle slike får komme til Jesus. De får lov til å komme tett innpå han. Altså så tett at de kan røre ved han. Så tett at Jesus dermed etter loven hadde blitt regnet som uren. Folket de fant altså omtanke og de fant kjærlighet der. Og det slik også alle mennesker I dag kan forvente å finne Jesus når de søker han. Altså en Jesus som medlidenhet og som tar menneskers urenhet på seg. Han som altså bar menneskers skyld og sona for den. Men på samme måte så kan mennesker I dag som begynner å tildekke Gud med ord som ikke rette, som forkynner menneskebud og underviser til frafall, de kan også forvente å møte den samme Jesus som vi møter I dagens tekst. Den samme Jesus som fariseere og de skriftlærde her møter. De religiøse lederne hadde lenge vært I åpen konflikt med Jesus nå allerede. Jesus hadde jo drevet på I Galilea I rundt 2 år nå. Og de hadde jo allerede begynt å legge planer for å rydde Jesus av veien. Men Jesu popularitet blant folket, det gjorde at de kunne jo ikke handle på disse planene sine enda. Først så hadde de blitt nødt til å prøve å svekke folkets tillit til Jesus. Og det det dagens tekst egentlig handler om. Nå hadde fariserne nemlig hentet tungt skyts fra Jerusalem. The best of the best var nå tatt turen ut til denne her villeplassen ute I Galilea som ingen tenkte det kunne komme noe godt fra. Kavalleriet fra Jerusalem skulle nå komme og sette Jesus på plass. Og så begynner de å anklage Jesus. Og det gjorde de ved å stille Jesus et spørsmål. Hvorfor bryter disiplene dine de gamles forskrifter? Legg merke til det her, at de henviser ikke til Bibelen. De henviser ikke til Guds ord her. Det de anklager disiplene for å bryte, det de gamles forskrifter. Det altså menneskebud som de bruker ved å stille spørsmålstegn ved Jesus. Og om det var fordi de rett og slett ikke klarte å finne noe bibelsk for å anklage Jesus for eller ikke, det vet vi ikke. Men det altså veldig interessant å legge merke til her at I fariseernes øyne så var dette bruddet så alvorlig at de mente at det var nok til å ødelegge Jesus sitt rykte. Og det, venner, det vitner veldig, veldig sterkt om hvordan tradisjoner og hvor sterkt menneskebud sto I denne kulturelle konteksten. Hvordan altså menneskelig kunnskap nå representerte en så høy sannhet for folket, at det var altså nok til å henvise til et brudd på det I forsøket på å ødelegge Jesu troverdighet. Og så kommer ikke jeg unna den observasjonen at dette også realiteten I dag. Det menneskers lærdom, visdom og tradisjoner, de står veldig sterkt I veldig mange kirkesamfunn. Det ikke bare den katolske kirke som har masse tradisjoner og menneskebud og lærdommer. Det finner du langt inn I bedehus og andre kirkesamfunn. Om de kommer fra tradisjoner, eller det kommer fra vitenskap, eller hva det nå enn står det sterkt også I dag. Menneskers lærdommer var her I Israel de vi har blitt satt over Guds ord. Men hadde du sagt det til fariserne, så ville de jo selvsagt ikke ha godtatt det hvis du påpekte det. For de ville selvfølgelig hevde at nei, vi Bibel, tror vi. Sant? Og at vår tolkning av Guds ord reflektert I disse menneskebudene, og derfor så var vår tolkning korrekt. Det jo det de ville sagt. Og det veldig gjenkjennelig. Menneskers lærdommer, visdom og kirkelige tradisjoner, det overstyrer Guds ord på grunnleggende områder også I vår tid. Og den som vil påpeke dette her, de står derfor nøyaktig ovenfor samme problem som Jesus gjør I dagens tekst. Mange skriftlærde vil også I vår tid hevde at de tror på hele Bibelen, og at deres tolkning gir dem rett til å tildekke det Gud har åpenbart. Og det å forsøke da å korrigere slike som hevder at de stoler fullt og fast på Guds ord, men som likevel lar menneskers tradisjoner og kunnskap overstyre Bibelens lære, det veldig vanskelig. Ja, jeg vil si det nesten umulig. Så måten Jesus gjør dette I dagens tekst, den kan vi lære veldig mye av, så derfor så ønsker jeg at dere følger godt med på det. Og så det sånn at hvis du som kristen som skal bli lik Jesus, hvis du blir lik Jesus på dette her, altså hvis du klarer å lære av dagens tekst hvordan du skal gjøre det, og du blir lik Jesus på denne måten, så kommer du akkurat på samme måte som Jesus garantert til å støte mange skriftlærde I vår tid. Hva var det fariserne anklaget disiplene for? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid. Og om du da tenker, æsj, vasket de ikke hendene før de spiste, så har du jo egentlig ikke forstått hva dette handler om. Det hadde jo ingenting med normal hygiene å gjøre dette her. Du kan være ganske trygg på at både Jesus og hans disipler vasket seg også før de skulle spise dersom de var skitne. Jesus han trengte nemlig ikke å vente 1800 år på at doktor Semmelweis fikk vite om bakterier og smittefare. Bakterier visste han strengt tatt ikke om, men han skjønte i hvert fall at det hadde en sammenheng og greier her med påfølgende sykdom og så videre. Fordi løsningen på dette med å vaske hendene, da hadde Gud allerede gitt israelittene tydelig beskjed om når de gikk ut fra Egypt 1500 år før Kristus, 3300 år før doktor Semmelweis begynte å forstå at leger burde ikke gå rett fra et lik og rett over på fødestua. Dårlig idé. Anklagen fra fariseerne syntes i utgangspunktet å være uviktig på mange måter, men gjennom århundrer så hadde altså menneskebudene her nådd et slikt nivå at det å bryte de gamles forskrifter ansås å være faktisk nesten en større synd enn å bryte Guds bud. Og derfor så ble denne anklagen regnet som svært alvorlig både av fariseerne og av folket. Og Jesus kunne dermed ikke bare avfeie dette spørsmålet sånn uten videre. For det klart, Jesus hadde nok kunnskap til å vite at dette spørsmålet er bare fullstendig visvas. Det er bare tull. Men Jesus sier ikke det. Han bruker ikke sin autoritet på den måten. Og her kan vi lære noe. Men hva var innholdet da i denne anklagen? Jo, det handlet om seremoniell renhet. Poenget med vaskingene jeg var snakk om, det var jo å fjerne såkalt rituell besmittelse. Og det kunne du få på forskjellige måter. Vi vet at du ble uren hvis du kom borti en død kropp, eller bare du kom borti en hedning. Og dette var jo litt kjedelig, for hvis du var i Jerusalem og nettopp hadde tatt et sånn mikvabad for å rense deg før du skulle gå opp i tempelet, og så, bumps, og så kom jeg, å nei, en hedning! Måtte du gå og vaske deg igjen. Så derfor så var det veldig greit med en sånn brei trapp som de hadde fra denne svære mikvann som vi har sett i Jerusalem og opp til tempelet der liksom bare jødene burde gå. Fordi hvis det gikk masse hedninger der, så da ble det en lang dag, for å si det sånn. Ja. Så det der fungerte ikke. Og så var det jo slik at dette selvfølgelig utviklet seg, sånn som menneskebud og regler alltid gjør. Noen lærere, de underviste til og med at en bestemt demon, som de kalte Shibta, han festet seg til menneskers hender når de sov, og at demonen dermed ville komme inn i kroppen og kunne besette noen dersom mat ble tilberedt eller spist da med urene hender. Det var jo ren overtro. Men folk opplevde jo her, besatte mennesker, det vet vi. Og derfor så frykta de jo selvsagt en slik skjebne som disse tradisjonene spilte på frykt. Verdien ved slik rituell vasking var altså så stor at en rabbi han insisterte på at den som spiste med rene hender var sikra evig liv. Da begynner vi å forstå gjerningskristendom. Bare du har rene hender så kommer du til himmelen liksom. Ja, ja, hvis det var så enkelt. Og en annen lærer, han sa det var bedre å gå en omvei på en 6-7 kilometer for å finne vann, enn å spise med urene hender. Da begynner du å forstå tankesettet, hvor viktig dette her var for disse menneskene som Jesus da møtte. Og så måtte disse hendene, var ikke liksom bare å gjøre litt sånn, men de måtte vaskes på en helt spesiell måte. Først så måtte fingrene peke oppover, og vannet måtte renne på en spesiell måte, det måtte dryppe akkurat herfra og så videre. Og så måtte du putte fingrene nedover og skylle dem litt, og så måtte du gni dem sammen. Og det var, du kan lese en bok fra en forfatter som heter Alfred Edersheim, og han har skrevet mer utfyllende om dette her, hvis du er veldig interessert da, i volum 2 av boken The Life and Times of Jesus the Messiah. Poenget er at dette her gikk jo langt, langt utover det som Moseloven foreskrev, for der hadde det aldri med frelse eller beskyttelse mot demoner å gjøre. For vanlige israelitter så hadde det primært med hygiene å gjøre, og spesielt for levittene også med deres seremonielle tjeneste ved tempelet å gjøre. Jesus problem i møte med dette var jo at for disse menneskene, de var veldig overbevist om at tradisjonene og denne menneskelige lærdommen var rett. At overtroen stemte. Og da hjalp det ikke for Jesus å bare begynne å så tvil om dette med en gang. For til det så var altså dette gikk hundrevis av år tilbake i en tid. Røttene var for dype. Tradisjonene var for rotfesta i disse menneskene sitt liv. Jesus han svarer derfor ikke først på dette spørsmålet som fariseerne kommer med. Han stiller derimot et spørsmål tilbake igjen. For på den måten å avsløre deres hykleri og indirekte underminere, eller altså ødelegge fundamentet, kan du si, som er utgangspunktet for disse tradisjonene og disse menneskebudene rundt denne rituelle vaskingen. Men han svarte dem og sa, «Og hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?» Det var veldig klart for alle her at dette var fariseerne og de skriftlærdes forskrifter, altså de gamles lære. Det var jo det som var utgangspunktet for denne samtalen. Jesus han begynner derfor med å spørre om hvordan det kan ha seg at de gamles forskrifter på enkelte områder gjør det slik at mennesker ender opp med å bryte Guds bud. Og visdommen i akkurat det spørsmålet er veldig stort. Det er det vi kan forvente av Jesus. For Jesus han setter fingeren på noe som er mer alvorlig enn det å la være å vaske seg. Og derfor så får han altså folkets oppmerksomhet ved å øke innsatsen i denne verbale duellen som han nå hadde gående med fariseerne. Og så trakk han da samtalen bort fra et sånt praktisk enkelt plan, og så løftet han det opp på et sånt overordnet prinsipielt plan. Hva er viktigst? Guds lov eller menneskers forskrifter? For Gud har påbudt og sagt, hedre din far og din mor. Og den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Jesus han hever samtalen til å handle om Guds autoritet opp imot de gamles autoritet. Men så stopper han ikke med det. Nei, Jesus tar også med konsekvensene av å bryte Guds lov. For det var jo nemlig ingen som krevde dødsdom for å la være å vaske hendene sine. Men brudd mot budet om å hedre far og mor, ære far og mor, det var det dødsstraff for. Kontrasten mellom fariseernes spørsmål og Jesu da spørsmål, det var nå etablert. Og med det som utgangspunkt så begynner Jesu anklage mot fariseerne. Og kontrasten i autoritet og straff er det som gjør at Jesu anklage nå rammer fariseerne veldig hardt. Men dere sier, dersom noen sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet, så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Hva er innholdet da i Jesu anklage her? Jo, før staten tok over som Gud da med liten g, og begynte å kreve mer skatt enn den Gud som eier alle ting krever, og begynte å skulle sørge for mennesker fra vugge til grav, så forventet den sanne Gud at man æret sin mor og sin far ved å hjelpe dem i alderdommen. At man hjalp dem når de ikke kunne ta vare på seg selv lenger. Det var derimot altså kommet en tradisjon, et menneskebud som handlet om at man kunne innvie det man eide til Gud. Utgangspunktet er jo tullete, for Gud eier jo allerede alle ting. Men dette skjedde gjennom et ritualt kalt en korban. Det er det tekniske ordet for det, en korban. En person kunne gjennom dette innvie alt han eide til Gud som en gave til tempelet. Og da skulle de jo tro det var en gave til tempelet. Men i motsetning til det han faktisk ga til tempelet eller til synagogen, så beholdt man dette selv. Veldig praktisk på den måten. Så du kunne altså på en måte ha det selv, men det var innvia til Gud. Men da kunne ikke det du hadde innvia, det kunne ikke brukes til noe annet. Det var liksom satt til side. Og derfor så var det faktisk forbudt å gi det bort til andre. Og når foreldre da ville komme og be om økonomisk støtte, for å klare seg, så kunne et barn ikke lenger gi dem noe, fordi alt man eide var da innvia på denne måten. Og så kan man jo se veldig raskt, sant, at et religiøst lederskap i et land har veldig stor interesse av en slik tradisjon å lære. Fordi at det ville jo øke gavene til tempelet. Det ville være med å øke deres prestisje og deres makt. Så dens egen posisjon tjente på en slik ordning, på en slik lære. Og skriftlærde har jo også senere skapt sånne type tradisjoner i oss som fungerte ganske likt. Luther var altså som Jesus, han var ikke særlig glad for denne avlatshandelen som den katolske kirke tryllet fram, og det var egentlig nøyaktig samme type tradisjon, det var for at kirka skulle få mer penger. Men egoismen i denne jødiske tradisjonen rundt å innvie det man eide på denne måten, altså ved en sånn korban, det blir tydelig når man vet at dersom eieren likevel ønsker å bruke midlene selv, så kunne han ifølge tradisjonen bare si en korban over dem igjen. Og på den måten så var midlene plutselig tilgjengelig til eget forbruk. Hva er det der da? Jo, hele ordningen var altså derfor kun det jeg vil si og kalle religiøs godhetsposering. Å, jeg er så åndelig. Jeg innvier alt til Gud. Det var ikke det det handlet om. For det var en ordning som kunne gi mennesker god samvittighet til å opptre egoistisk. Et godt påskudd for den som altså ikke ville hjelpe foreldrene sine. Det var en lære som skadet ens medmennesker direkte. Og på samme måte er det med all moderne godhetsposering i dag også. Det skader mennesker, det skader samfunn. Folk skal være så gode og gjøre ditt og datt, og så er det egentlig kjempeskadelig. Men de poserer som veldig moralsk oppegående mennesker ved å hevde de tingene de hevder. Og denne tradisjonen, den gjorde brudd på Guds bud til en religiøs dyd. Tenk deg, å lage en kirkelig tradisjon som fører til at det å bryte Guds ord blir en dyd, en god ting. Det var det dette var. Og så avslører Jesus alt dette her, og han gjorde noe som jeg tenker er veldig viktig, og som jeg selv har forsøkt å etterleve så godt jeg i hvert fall kan. Der hadde Jesus, han pekte på konsekvensene av læren. Han turte å peke på konsekvenser av hva folk trodde på. Og det var veldig effektivt på den tida. Og av egen erfaring så kan jeg si at det er veldig effektivt også i dag. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldige på grunn av deres egne forskrifter. Konsekvensene av de gamles lære var så alvorlig at straffen medførte døden. Hvis vi skal overføre på en måte dette til den nye pakt, så pekte Jesus på at konsekvensene av slik menneskelig lære og slike tradisjoner altså kan være tap av frelsen. Jesus han holder derfor ikke tilbake igjen noen ting, og hans fordømmelse av altså fariserne og de skriftlærde, den kommer umiddelbart. Hyklere. Hyklere. Rett profeterte Jesaja om dere da han sa, dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men de dyrker meg forgjeves i det de kommer med lærdommer som er menneskebud. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men du kan altså dyrke den sanne Gud. Men du kan altså dyrke han på en slik måte at det hele ditt kristenliv er fullstendig forgjeves. Og gjennom hele det gamle testamentet så ser vi dette utspiller seg gang på gang. Ja, det er altså veldig dominerende store deler av tiden, også på Jesus sin tid. Når Nordrike Israel faller, så oppgir Gud i 2. kongebok 17:9 grunnen til det. Og der sier her Gud, og Israels barn tildekket Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Det var ikke det at de ikke trodde på Gud. Det var bare at de hadde begynt med så mye annet tull, som tildekket for Guds vilje, som tildekket for Guds lære, som gjorde at du kunne føre inn alt mulig annet. Avgudsdyrkelse og usømmelig oppførsel og brudd mot Guds bud. Og Jesus han vitner tydelig om det samme for den nye pakt i Matteus 7, som vi har gått gjennom for ganske lenge siden nå, der de fleste som altså mener å ha dyrket Jesus har gjort det forgjeves. Problemet det er alltid det samme. Menneskers ord, tanker, visdom og lære og tradisjoner tildekker Gud, tildekker Guds vilje. Og så setter altså løgnen Guds eget ord og Guds egne bud ut av spill. Og det er grunnen til at Paulus da avslutter sitt brev til sin gode venn og medarbeider Timoteus, men med sterkt å advare han, og så skriver han, «Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg. Altså ta vare på Bibelens ord», er det han sier. Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. Altså, vend deg bort fra det som hevder å være visdom. Vend deg bort fra det som hevder å være vitenskap som ikke er det. Som er filosofi, men er dårlig filosofi, som bare er tomt snakk. Så sier han, noen har bekjent seg til den, til sånn type kunnskap, og dermed forvillet seg bort fra troen. Og det betyr ikke at de nødvendigvis tar avstand fra Jesus. Noen gjør det også. De dekonstruerer, heter det på moderne. Og dekonstruerer troen sin. Men en del vil fortsatt bekjenne Jesus, men de dyrker han altså forgjeves. Alvoret var altså så stort at de som hørte på Jesus denne dagen nå var nødt til å ta stilling til dette her. Selv om tradisjonen altså sto sterkt, så kunne de ikke lenger bare avfeie det som Jesus kom med. For hadde Jesus bare sagt at denne tradisjonen her, den er bare tull, så hadde de bare, nei, ikke vits å høre på Jesus her. Men nå hadde Jesus lagt et bakteppe som gjorde at de var nødt til å forholde seg til det han sa. Veldig smart måte å løse dette problemet på. Les det selv, lær metoden. Jesus han slår på mange måter to fluer i et smekk her. Han underminerte anklagene mot seg selv og sine disipler, og så åpnet han opp for at folket som sto der nå var klar til å lytte til hvorfor anklagen fariseerne kom med var grunnløs, på tross av at alle i utgangspunktet tenkte at det var veldig viktig med denne rituelle vaskingen av hendene. Det var altså ikke mulig å korrigere folkets tanker før de forsto at læren, denne visdommen og denne tradisjonen, det dette var bygget på, hadde alvorlige konsekvenser. Det, min venn, må du også ta med deg om du vil forsvare det håpet som bor i deg. Du må ta med konsekvensen, du må tørre å tenke tankene helt ut. Hva er det jeg tror på får for konsekvenser for alt annet? Jeg tenker og tror. Og han kalte folket til seg og sa til dem, hør og forstå. Så nå som altså folket var klar til å ta imot sann lære, så er det sånn at Jesus han vender seg liksom bort fra fariseerne, og så begynner han også å vende seg til folket. Han vender seg bort fra prestene og de skriftlærde, og så begynner han å kalle på folkets oppmerksomhet. Han hadde selvfølgelig allerede deres fulle oppmerksomhet, tenker jeg, for han hadde altså hevet dette spillet og denne duellen ganske høyt allerede. Men nå var altså Jesus henvendt til disse. Og så sier han, ikke det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. Det er enkle ord. Men ved så enkle ord er det at Jesus også avfeier overtroen ved demoner gjennom maten, frelse gjennom gjerninger og religiøse ritualer og tradisjoner som grunnlag for å leve et hellig liv. Du skjønner at Jesus er smart, liksom. Så enkle ting, og han avfeier alt det med en setning. Så enkelt, og likevel så dypt og tankevekkende. Ondskapen og urenheten, den kommer ifra menneskets hjerte. Ikke fra det man spiser. Og dette trenger mennesker å høre i dag også. Moderne religiøse mennesker som tiltrekkes av ritualer og tradisjoner og kvasivitenskapelige ting. Ateister og venstre sosialister som søker å forklare ondskap og urettferdighet på alle andre måter enn det som Bibelen åpenbarer. Mennesker som arbeider hardt og oppriktig for å forsøke å skape godhet og rettferdighet gjennom politiske tiltak, økonomisk utjevning, systematiske modeller, klassifiseringer av mennesker, fjerning av personlig frihet og ansvar, nedbrytning av ytre guddommelige rammer, oppgjør for historisk urett og gjennom en liberal toleranse som ender opp med å være svært intolerant. Det finnes faktisk nesten ingen grenser for hvilke tiltak en er villig til å sette inn for å gjenopprette det man opplever som ondskap. Hvilke grenser som kan brytes, hvilke ytre rammer som må ødelegges. Og samtidig så glemmer man altså å ta hensyn til Jesu veldig enkle budskap i dag. De vil altså ikke godta den egentlige årsaken til ondskap, som er menneskets hjerte. Det eneste stedet noen av oss bør være opptatt av å ha rent, det er vårt sinn og vårt hjerte. Du kan alltid klare å fake alt det andre. Men Jesus snakker jo om at fariseerne og skriftlærere er sånne hvitkalka graver, ser veldig fin ut på utsida, men fullt av dødningebein inni. Du kan alltid klare å fake det der. Du kan fake kristenlivet ditt. Ikke noe vanskelig det. Men problemet at et sant kristenliv og det sanne livet, det vil strømme ut av et rent hjerte, og da trenger du ikke å jobbe så hardt for å få til. For det blir naturlig. Det blir ekte. Det derfor sanne kristne gjennom tidene har ikke vært så opptatt av hva man spiser og hva man drikker og alle småting som du skulle gjøre, enten det handler om stortrommer, eller det handler om kortspilling, eller det handler om alkohol, eller det handler om hva som helst. Det ikke det som var viktig. Men hva det du fôrer hjertet ditt med? Det har sanne kristne vært litt opptatt av. Hvilken åndelig mat du inntar. Fysisk mat, null problem. Men det betyr ikke at Jesus sier at du kan bare fôre deg med hva som helst. Fordi at det meste av det vi spiser tross alt ganske lite i løpet av en dag, det lite tid vi bruker på fysisk mat. Men all den andre tiden åndelig mat på forskjellig vis. Enten god eller dårlig. Hva det du inntar? Hvilke bøker leser man? Hvilke filmer ser man på? Hvilke musikk det du lytter til? Hva ser du på internett? Hvordan bruker du tiden din? Det hjelper altså ikke å ære Gud utvendig og dyrke Gud utvendig for det Gud han ser til hjertet. Og en sann gudsdyrkelse, en sann lovprisning, kan kun skje i et rent hjerte. Det faktisk ikke mulig å dyrke Gud dersom ikke hjertet rent, selv om du har den aller beste på alle de ytre tingene. Og det derfor, venner, at det finnes kun én vei til Gud. Hvis du har hatt problemer med at Jesus eksklusiv, at Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet», så det nettopp av denne grunn. At det kun av et rent hjerte du kan tilbe Gud. Ingen eksterne ting eller ritualer eller tradisjoner eller kirkesamfunn vil hjelpe. Og så det bare en som kan gjøre hjertet rent. Og det han som taler i dagens tekst. Hjertet kan bare være rent der Jesus får lov til å være Herre. Der man underordner seg Jesu vilje og villig til å ta imot det som Jesus vil gi. Fordi det bare gjennom Jesu blod, Jesus sonoffer, at et menneskes hjerte kan bli renset. Og derfor, venner, så finnes det ingen politisk løsning for å få rene hjerter. Det ingen sosial eller demokratisk enighet. Det ingen globalisme. Det ingen økonomisk utjevning som skaper rene hjerter. Det ingen reparasjon av historisk urett. Det ingen rettigheter til å leve ut forskjellige såkalte legninger eller kjønnsuttrykk. Det ingen nedbrytning av gode rammer for livet eller noen form for likestilling som skaper gode hjerter. Rene hjerter. Og om noe skulle være av det gode, så kan det likevel aldri være en erstatning for den egentlige løsningen. Religiøse tradisjoner, ritualer og menneskebud heller ikke løsningen. Og du som da lytter, legger merke til akkurat dette. For i den verden som vi lever i, hvor vi altså har vandret så langt bort ifra virkeligheten, så det slik nå at for den som følger litt med, så begynner vi å se at verden rundt oss holder på å våkne opp. De begynner å se, dette går ikke lenger. På et eller annet tidspunkt har vi gjort noe som feil. Og kanskje den feilen var at vi forkastet Gud. Og det det mange som begynner å forstå nå. Nå begynner du å se på noen av de aller største strømmetingene i verden som strømmes på internett. Mennesker som var harnakka ateister som nå begynner å omfavne tanken om Gud igjen. Og når pendelen den svinger og ateismen forkastes, hvor lett det ikke da at vår verden faller tilbake igjen til nettopp det som dagens tekst handler om? Menneskebud, tradisjoner og ritualer. Da vil jeg at du som lytter skal høre hva Guds ord sier om slike ting dersom hjertet fortsatt urent. Da slår vi opp i Jesaja kapittel 1 og leser vers 11-15. Der sier Gud, «Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer?» sier Herren. «Jeg mett av brennoffer, av værer og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, så driver religiøse ritualer. Hvem har da krevd at dere skal tråkke ikke ned mine tempelforgårder. Kom ikke mer fram med unyttig matoffer. Det en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester, min sjel hater dem. De blitt en byrde for meg, jeg trett av å bære dem. Og når dere brer ut hendene, og så begynner å be, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender fulle av blod. Høres ut som menneskebud og ritualer og menneskelig kunnskap hjelper. Ikke akkurat. Og dette, venner, det selv religiøse ritualer som Gud selv har bedt sitt folk om å ha. Han orker ikke de engang, når hjertet ikke rent. Og bare tenk deg hvor motbydelig det da for Gud når det menneskebud og menneskets tradisjoner og menneskelige ritualer, sånn som det vi leser om i dagens tekst, som basisen for Guds styrkelsen. Når et hjerte da ikke rent. Hvis det Gud har gitt blir motbydelig for Gud, hva da med det som Gud ikke har gitt? Vår sivilisasjon den kan veldig lett ende opp i fariseisme, enten den nå kommer i kristelig drakt eller i drakten fra islam. Og så skal du ikke la deg lure, for Gud han opptatt av renhet. Men det handler altså ikke om rituell vasking av hender før du spiser. Og videre i Jesaja fra 16 til 18 så leser vi derfor: rens dere, vask dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett før enkens sak. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Det akkurat det som skjer i dagens tekst. Jesus gikk i rette med folket. Han gikk i rette med fariseerne og de skriftlærde. Og så hadde han litt forskjellig tone til begge disse gruppene, hadde han ikke, vi har merket det. Han hadde vanvittig barmhjertighet og omsorg for folket som var forledet og forvirret og bortkomne. Han hadde en ganske hard tone til disse andre som sto for denne falske læren. Men bak begge to så lå det et ønske fra Gud om at begge grupper skulle få lov til å komme til sannhetserkjennelse. At Kristus altså skulle få vaska bort deres synder og gjøre dem rene. Når Guds ord eller noen Gud sender til deg, kommer og så går han i rette med deg, og vil korrigere feilaktig menneskelig lære, visdom og tradisjoner, hvordan møter du det? Du kan i hvert fall forvente at dersom det skjer at Gud sender noen av sine tjenere som gjør det, så det ikke sikkert de like flinke som Jesus. Men det betyr ikke at vi trenger å bare avfeie dem for det. Og hvordan tar du altså det imot, enten du møter det når du leser i Guds ord eller gjennom Guds tjenere? Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte dette ordet? Men han svarte og sa: hver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot. La dem fare. De blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. I dag det pinsesøndag. Den som altså lar seg lede av den hellige hånd, vil ta imot læren. Han vil ikke ta anstøt, han vil ta imot. Han vil kjenne igjen Jesus sin røst, også når den kommer via mennesker som Gud sender inn i ditt liv, inn i din vei. Men hvor mye vanskeligere ikke dette for hver enkelt av oss, og spesielt for de som har stilt seg bak en talerstol eller et kateter? Litt sånn parentes her, kateter, det jo fra gresk, katedra, betyr sete, eller noen kaller det biskopens trone. Så når dere på skolen, dere som på skolen ennå, og ser læreren sitte bak kateteret, så skjønner dere nå hvor du kommer fra. Men hvor vanskelig det altså ikke for slike som altså har begynt å undervise andre mennesker, lære og visdom som av mennesker, og som altså har satt sin tillit til det, og selv med sin egen ære i det ved å undervise andre. Slike blinde veiledere, sier Jesus. Og det betyr at de som tar imot læren fra slike, de blir også blinde. Og derfor så det viktig at vi ber om at Gud får åpne våre øyne slik at vi kan se. At den hellige ånd viser oss sannheten. Og at vi blir mer og mer lik Jesus. Og det jo den oppgaven som ånden har. Det det ånden ble sendt til kirken for å gjøre. Og hvis du begynner på den veien og blir mer og mer lik Jesus, så må du altså ikke bli så veldig forundret om du kommer i samme problemstillinger som Jesus kom i dag. Og du må heller ikke bli så forundret om en del skriftlærde da begynner å ta anstøt av det du sier. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for at du viser oss en måte å møte problemer på. Du viser oss hva som sant og rett. Du advarer oss mot menneskelig lærdom og visdom og tradisjoner, Herre, som kan, ikke alltid, men som kan stå i veien for sannheten om oss og sannheten om deg, Herre. Jeg ber deg, far, om at vi slike som ikke tildekker deg med usanne ord, men at vi får være med å åpenbare ditt ord. Slik at det kan sette mennesker i frihet. I Jesu navn. Amen.